Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Berita selengkapnya. Menteri Energi Federal Chris Bowen mengatakan tekanan terburuk pada jaringan energi Australia telah berlalu, meski ia mengakui ketegangan yang signifikan pada jaringan listrik ini masih tetap ada. Dewan Keamanan Energi telah merilis sebuah makalah yang merekomendasikan agar generator berbahan bakar batu bara dan gas sebagai bagian berkelanjutan dari energi yang ada. Dewan tersebut mengatakan bahwa penjaminan perusahaan yang mengoperasikan generator tersebut sebagai bagian dari mekanisme kapasitas tidak akan berdampak pada transisi ke energi bersih. Dan Mr. Bowen mengatakan mekanisme seperti ini konsisten dengan sasaran pengurangan emisi karbon dari pemerintah karena mendukung transisi ke energi terbarukan. Menteri Energi akan kembali melakukan pertemuan pada hari Jumat 24 Juni mendatang. Mr. Bowen mengatakan ia yakin mereka dapat terus bekerja sama guna memperbaiki masalah ini.
This latest paper today is the next step. It simply informs state and territory ministers and myself about the issues to be worked through. We'll be working through those in coming weeks and months. I'm very, very confident the goodwill that has been displayed around the table between state and territory energy ministers and myself will continue to be reflected, and we will develop a capacity mechanism which works for the task at hand, which is to ensure reliability as we undertake this massive transformation in our energy grid to being much more renewably focused.
Menteri Lingkungan Tanya Plibersek telah menolak klaim bahwa krisis energi ini merupakan kesalahan partai buruh. Perdana Menteri Anthony Albanese menuduh perusahaan energi mencoba mempermainkan sistem dengan mengambil keuntungan dari krisis energi ini memaksa intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh operator pasar. Dan kedua pihak saling menyalahkan atas krisis tersebut. Tampil pada program Sunrise di Channel 7 pada pagi tadi, Ms. Plibersek mengatakan partai buruh tidak mungkin menyebabkan krisis energi dan bahwa mantan pemimpin nasional Barnaby Joyce tidak mampu bertindak dengan lebih cepat.
Oh, come on, what nonsense. Anybody who believes this is a problem that emerged in the last 4 weeks is just fooling themselves. This is what happens when you have parties in power who for a decade spend more time fighting each other than solving the problem. Barnaby and his mob had 22 separate energy policies and they never landed one of them.
Perdana Menteri Anthony Albanese dan Premier Victoria Daniel Andrews telah mengumumkan akan dibangunnya pusat melanoma dan kanker yang baru sebagai bagian dari Alfred Hospital. Fasilitas senilai $152 juta tersebut akan diberi nama Paula Fox Melanoma and Cancer Center, merujuk pada dermawan Paula Fox yang memiliki hubungan pribadi dengan penelitian dan pengobatan melanoma. Mr. Albanese mengatakan sektor kesehatan harus didorong dengan memberikan hasil yang solid untuk pasien.
One thing that we have to remember it's about is patients. That's what it's about. And if you put patients front, center and behind, then you'll get much better outcomes if they can focus.
Dewan Properti Australia mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah New South Wales terkait keterjangkauan perumahan. Pemerintah negara bagian telah menjanjikan dana sebesar $780 juta untuk program baru dan akan membantu dalam pembelian 3.000 rumah dalam setahun. Guru, perawat, polisi, orang tua tunggal dan mereka yang lajang berusia 50 tahun ke atas akan memenuhi syarat untuk skema ekuitas bersama tersebut dan diharuskan untuk memberikan kontribusi deposit sebesar 2%. Direktur Eksekutif Dewan Property New South Wales, Luke Actorstott, tidak percaya kebijakan skala kecil yang bertarget ini akan berdampak pada harga rumah, tetapi mengatakan mereka mengakui bahwa negara bagian sedang berusaha melawan krisis perumahan yang serius.
The issue of housing affordability has arguably gone from an amber to a red alert. So we did some research on this recently and 70% of Australians felt that they would be priced out of the housing market, that they would not be able to you know, achieve their dream of owning a home. So it's a really persistent theme. But really what we know is that there's a housing shortage in New South Wales. We're 100,000 homes short of where we need to be. And we really need to fix that deficit as soon as possible.
Australia Selatan, pendengar, memulai uji coba vaksin booster COVID Omicron pada manusia. Para peneliti di University of Adelaide telah mengembangkan vaksin DNA baru yang menyasar varian Omicron yang sangat mudah menular dan dapat dengan mudah disesuaikan dengan varian baru di masa depan. Vaksin ini merupakan salah satu dari sedikit vaksin yang ada di seluruh dunia yang menyasar varian Omicron. Mengingat vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan juga Novavax ini menyasar varian asli dari virus COVID-19. Peneliti utamanya, Associate Professor Branka Gruber-Bauk, meminta sukarelawan berusia di atas 18 tahun yang telah divaksinasi 3 kali lebih dari 3 bulan yang lalu dan belum pernah terinfeksi COVID-19 untuk menjadi sukarelawan dalam uji coba tersebut. Profesor Eric Gowans dari University of Adelaide mengatakan bahwa penting untuk mengembangkan vaksin yang dapat membantu melawan varian Omicron, mengingat varian ini masih menjadi yang dominan.
At the moment, around 85% of new infections worldwide are Omicron specific. Now we don't know how long that will last, but at the moment we just have to focus on the present and Omicron is more transmissible than the other variants, and people still end up in hospital, and it's an important concept to have to protect against Omicron.
Hari ini, pendengar, menandai Hari Pengungsi Sedunia, di mana kini ada lebih dari 100 juta orang yang mengungsi di seluruh dunia. Jumlah negara yang terkena dampak konflik ini juga meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan 1 dekade yang lalu. Terlepas dari statistik yang serius ini, misi dari Australia for UNHCR ini menyebarkan empati dan kesadaran terbukti berhasil. Warga Australia telah menanggapi dengan kemurahan hati yang luar biasa, menyusul pengambil alihan Kabul oleh Taliban di Afghanistan dan juga pecahnya perang di Ukraina. Berbicara dalam panel yang diadakan oleh SBS untuk menandai peristiwa ini, produser eksekutif SBS Swahili dan juga mantan pengungsi dari Kenya, Gode Migirano, mengatakan bahwa kehidupan di Australia memberinya kesempatan dan rasa aman yang vital.
I think it's an absolute blessing for someone like me who's come from that type of background where you don't know where your future is, like when we were in the refugee camp in northern Kenya, where you live basically day to day not knowing if you're going to wake up in the morning in Kenya or not.
Kendaraan pengangkut personal berlapis baja pertama yang dihibahkan ke Ukraina, pendengar, telah diberangkatkan dari pangkalan Angkatan Udara Australia di Queensland pada pekan lalu. 4 kendaraan yang dirancang untuk mengangkut tentara di medan perang diangkutkan ke dalam pesawat Ukraina dan merupakan yang pertama yang disediakan oleh Australia. Paket bantuan militer dari pemerintah ini mencakup dukungan senilai lebih dari $285 juta, termasuk untuk Bushmaster Protected Mobility Vehicles, senjata artileri jarak jauh howitzer, senjata anti-armor, amunisi, drone, dan juga perlengkapan pribadi. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Richard Marles ini mengatakan ia bangga dapat memberikan dukungan bagi Ukraina dan telah mengecam apa yang disebutnya sebagai agresi berkelanjutan tanpa alasan dari Rusia atas rakyat Ukraina. Perdana Menteri Perancis Elizabeth Borne mengatakan hasil pemilihan majelis rendah beresiko bagi negara tersebut. Aliansi tengah dari Presiden Emmanuel Macron telah kehilangan mayoritas parlementernya di Majelis Nasional. Dan sejalan dengan hal tersebut, kehilangan kendali atas agenda reformasi. Ms. Borne dari Partai Territories of Progress yang berhaluan kiri tengah mengatakan dirinya akan bekerja untuk membentuk mayoritas aksi guna menjamin stabilitas di negara itu dan melakukan reformasi yang diperlukan di seluruh sektor pekerjaan, sekolah, perawatan kesehatan dan juga energi. Tapi ia mengatakan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.
La situation est inédite. The situation is unprecedented. The National Assembly has never seen a configuration of this type in the Fifth Republic. This situation constitutes a risk for our country in view of the challenges that we have to face, both on the national and international levels. But we have to respect this vote and consider its consequences.
Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences.
Dari Rugby League, pendengar, pelatih Queensland Billy Slater mengatakan timnya akan memfokuskan perhatiannya secara internal. Meski pihak lawan, New South Wales, membuat perubahan besar untuk pertandingan game kedua dari State of Origin yang akan dilangsungkan di Perth pada pekan pada akhir pekan ini. New South Wales harus memenangkan game kedua ini agar bisa mendapatkan peluang memenangkan 3 seri pertandingan. Dan sejauh ini mereka telah membuat 6 perubahan. Queensland sebaliknya hanya membuat 2 perubahan saja di mana keduanya merupakan langkah yang terpaksa, menyusul cedera beberapa pemain. Slater mengatakan Queensland perlu memperbaiki diri untuk memenangkan game kedua meskipun mereka menang pada game yang pertama.
Yeah, I think both sides will be prioritizing their preparation around themselves and that's what we need to do. We need to have a look at, you know, what we did well in game 1 and how we can get better.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.